Egunari begi kolpea.
Gaur otsailak 23 ditu, gaur ostirala da. Egunak emango duena errepasatuko dugu eta baita asteburuan izango diren ekimenen berri ere emango dizuegu. Lehenik eta behin, Iñaki Igerategi eta Inaxio Otañoren atxiloketak salatuko dituzte gaur Tolosan. Gipuzkoako Foru Aldundiko langileen eta bereziki suhiltzaile guztien elkartasuna adierazteko eta bi atxilotua berehala aske uzteko eskatzeko elkarretaratze egingo dute 12etan Tolosako suhiltzaile etxean. Gogoratu bertako langilea dela Igerategi. Bestalde bihar Andoainen egingo dute manifestazioa beren herrikideen askatasuna exigitzeko. Hilabeteko azken ostirala dugu gaurkoa eta euskal preso politikoen eskubideen alde mobilizazioak izango dira Euskal Herri luze zabalean. Herrira mugimendua mobilizazioetan parte hartzeko deia luzatu die herritarrei. Etxerat elkarteak ere bat egin du deialdiarekin, baita lab sindikatuak ere. Iluntzean izango dira aipatutako mobilizazioak herri-zerri. Goizerako ere protestak antolatu ditu herrira mugimenduak, zehazki gaixolarrien egoera salatzeko ospitaleen aurrean elkarretaratzeak egingo dituzte hiriburuetako ospitale nagusien aurrean. Bestalde, Aretxabaletatik martxa bat antolatu dute Almeriako espetxera Kepa Urra euskal preso politikoari elkartasuna erakusteko. Urra 82an atxilotu zuten eta geroztik Espainiar espetxean sakabanaturik izan dute. Gaur egingo duten martxa honen bidez, bizi osorako espetxe zigorra salatu eta Kepari elkartasun erakutsiko diote Aretxabaletako herritarrek. Honez gain, martxoaren 3a manifestazioa burutuko dute herrian. Eusko Alkartasunak Euskal Herriko egoera politikoaren balorazioa eskainiko du gaur, Peio Urizar alderdiko idazkari nagusiak agerraldia eskainiko du goizeko 10:30etan Gasteizen. Bestalde, gazteek gazte martxa nazionala aurkeztuko dute gaur jalgiadi garaipenerako dinamikak. Saran, arratsaldeko 5:30etan eskainiko duten agerraldi jendetsuan emango dituzte, berriro ere Euskal Herriko gazte guztia biltzeko helburu antolatu duten gazte martxaren inguruko xehetasunak. Otsaila hasieran abiarazi zuten jalgiadi garaipenera dinamika gazte independentistek. Euskal Herriko herrialde guztietan sortu dira eta ari dira sortzen gazte taldeak Euskal Herriaren historia berreskuratzeko helburuz. Jalgiadi garaipenerako dinamikaren bultzatzaile goratu dute 500 urte pasa direla euskaldunoi gure burujabetza lapurtu zigutenetik eta gaur ere gazteek gure herriaren burujabetza berreskuratu nahi dutela gogoa eta eskubidea dituztela azpimarratuz. Aberri egunaren bueltan gazte martxa antolatzea erabaki dute eta esan zela gaur eskainiko dituzte ekimen honen inguruko xehetasun guztiak. Gaur Zumaiako udalak omenaldia egingo die, 1927an herria utzi behar izan zuten herritarrei. 1927ko otsailaren 13 eta 14ean, Zumaiako 256 herritarrek utzi behar izan zuten herria garai hartako udalak erabakita. Egun horietan Zumaia utzi behar izan zuten ez gain, gerra zein diktadura urte haietan, beste hainbat gizabanako zein familiak ere aldegin behar izan zuten herritik. Orain altxamendu militar batek garai hartako tokian tokiko gobernu demokratikoak zokoratzea salatu eta milaka herritarren eskubidea zapaldu zituztela oroitu nahi du Zumaiako udalak. Horretarako gaur 6:30etik aurrera ekitaldi instituzionala egingo du herritar guztiei irekia udaletxeko pleno aretoan. Udalak azaldu duenez, Zumaian familia ugarik utzi behar izan zuten herria mehatxuen beldur. Herritar horiei zenbeste batzuei mota guztietako eskubideak zapaldu zitzaizkien urte haietan. Urte horretatik aurrera gizabanako askatasuna eta eskubideak urratu zituzten, ideiengatik, hizkuntzagatik naiz, sexu aukerengatik. Dena delako arrazoiengatik hamarkada luzetako jazarpena bizi izan zuen jende askok. Udalak herritar horiei oroitzeko egingo du ekitaldia. Ekitaldian parte hartuko dute Iñaki Agirrezabala Zumaiako alkateak eta Marina Bidasoro Foru Aldundiko giza eskubide eta memoria historikorako zuzendari nagusiak. Jon Maia bertsolaria ere bertan izango da kantuan eta ikusentzunezko dokumentuak ere izango dira ikusgai. Honez gain udala eta Erkibe Kultur Elkartea zituzten datuekin, une horietan Zumaia utzi behar izan zutenak edo beren familiek ekitaldira gonbidatzen aritu dira eta bertan izango dira asko eta asko. Hizkuntz eskubideen behatokiaren zuzendaria Garbine Petriatri Jura, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Arartekoarekin Inigo Alamarkarekin bilduko da gaur. Behatokiaren 10 urteko txostena aurkezteko eta hizkuntz eskubideak urratzearen larritasuna azaltzeko egingo du bilkura behatokiak Arartekoarekin. Goizeko 9etan elkartu dira Petriati eta Lamarka, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Arartekoaren Donostiako egoitzan. Bosgarren Euskal Soziolinguistika jardunaldia burutuko da gaur Donostiako Euroka Zientzia Museoan, aurtengo edizioa kulturgintza euskararen garaibidean izenburua du. Goiza eta arratsaldean zehar hainbat formatutakoak saioak izango dira. Hitzaldiak, tailerrak, saribanaketak, ikuskizunak eta bar. Jardunaldia osnarketa teorikoan eta maila aplikatuan euskalgintzan ari direnei zuzendua dago. Ikerlarien, unibertsitateko irakasleen eta ikastetxeen lan munduan eta administrazioan euskararen normalizazioan ari direnen topagune izan nahi du. Gaia gertutik ezagutzen duten hainbat aditu eta profesionalen esku egongo da saioen gidaritza. Hara nola, Jon Sarasua, Igor Elortza, Gotzon Barandiaran, Alberto Barandiaran, Jasone Aldekoa eta Eduardo Apodaka. Inguru giroa ardatz ekologistak martxan taldeak antolaturiko 6. zinemaldiak aurrera darrai. Gaurkoan, Basauri, Sozial Antzokian eta Leioan Udondo Gaztatxean izango dira emanaldiak. Basaurin ez hemen ez inon dokumentala izango da ikusgai, lan honek Petronorreko koke lantegiaren nondik norakoak jasotzen ditu. Baita, honen baitan dauden, bestelako azpiegiturak ere, hala nola, superportuko koke lantegia, nekazaritzako erregai lantegia eta ziklo kombinatuko zentrala. Leioan, Sukunbidos Palmov eta Amanece Dignidad filmen emanaldia eskainiko dituzte. Arturo Hortasek osaturiko Sukunbidos Tierra Sin Mal dokumentalak Chevron Texaco enpresak petrolioaren ustiapenean Amazonian sortutako ingurumen kalde zenbaezinak jasotzen ditu. Horrekin batera, talde ekologistak eta Amazoniako herritarren erantzuna ere erakusten du. Palmov berriz Indonesiako indigenengan Palmondo Afrikarren landaketek dituzten ondorioak ditu izpide. Azkenik Ana Castilloko osatutako Amanece Dignidad lana Bolivia, Ekuador eta Venezuelan dago oinarritua eta multinazionalak dira protagonista. Enpresa handi hauek Latinoamerikan eragin dituzten kaltelarriekin mintzo da. Asteburuari begira igandean Lizarrako gaztetxean Komuna en Construcción filma izango da ikusgai. Guazen jarraian lan mundura, tokiko administrazioan eta foru administrazioan negoziazio kolektiboaren egoera aztertzeko agerraldia eskainiko du gaur LABek. Era berean agerraldi honen bidez udaletako eta aldundietako negoziazio kolektiboari begira sindikatuak duen ikuspuntua eta planteamendua ezagutaraziko du. Goizeko 11:30 eskainiko du agerraldia sindikatu abertzaleak Donostian. Jaurlaritzako administrazio orokorreko lakuako langileek 15 minutuko elkarretaratzea egingo dute LAB eta ELA sindikatuek deituta. Zerbitzu publikoa garatu murrizketarik ez lemapean, Jaurlaritzak langile gastuak murrizteko onartu dituen neurriak salatzeko antolatu dute gaurko protesta. Funtzio publikoak osatu nahi duen jarraibidean ordezkapenak eta lanpilaketak guztiz murriztea erabaki dute. Plaza hutsak ez betetzea eta lan hori lankideen artean banatzea. Ezkerraldeko alternatiba Aralar Eskualkartasuna eta Ezkerra Bertzaleak agerraldia eskainiko dute gaur eskualdeko egoera sozioekonomikoaren inguruan mintzatzeko. Mobilizazioen berri ere emango dute. Goizeko 11:00 Santurtziko Derretxea jauregian eskainiko dute agerraldia. Argentinako fabrika berreskuratzen inguruko hitzaldia izango da Zumaiako Torreberri gaztetxean 8:00. Gaur egun autogestionatutako 280 enpresa daude Argentinan eta horien artean aintzindaria Buenos Aireseko INPA lantegia da. Bere garaian hiriburuan zegoen enpresa garrantzitsuenetako bat izan zen 80. hamarkadan. Neoliberalismo basatiaren etorrerarekin jabeek produkzioa etetea erabaki zuten. Langileek ez zuten patronalaren erabakia onartu eta bi hamarkada geroago ezinezko zirudiena erreal bilakatu du autogestioak. Argentinan gorpuztu diren ekimen interesgarri hauek izpide izango dituzte gaur Zumaiako Torreberri gaztetxean arratsaldeko 8:00 aurrera. Guazen aurrera gauza gehiagorekin, izokin gazteak Urumeara botako dituzte gaur, eta espezie honen, birpopulaketaren zereginen balantzea datu historiko ez osatutakoa eskainiko du Gipuzkoako Aldundiak. Hernani izango da ekitaldia goizeko 10:00, eta bertan izango dira, besteak beste, Jon Peli Urigen, berrikuntzarako landa garapenerako eta turismoko diputatua, eta mendietako eta natur inguruneetako teknikoak. Bestalde, Lodosa Sartagudako ikastolaren aldeko jaialdiak egingo dira gaur. Ibaialde ikastola diruz laguntzeko ekimen berezia egingo du gaur, Arizmendi ikastolak Debagoieneko hiru herritako plazetan, Aretxabaletan, Eskoriatzan eta Arrasaten. Ikastola hemen bai, Lodosan zergatik ez Lelopean, hainbat ekitaldi izango da Arratsaldeko ordu biterrietatik aurrera. Plaza bakoitzeko lurrean Ibaialde ikastolaren logoa jasotzen duen pankarta handi bat jarriko da eta ura txanponez betetzea izango dute parte hartzaileek helburu. Eta gaurkoan ostirala izaki asteburuari ere begiratu behar diogu. Senpereko operazio poliziala salatzeko manifestazioa izango da bihar, polizia operazioa prozesuaren aurkako Parisen eraso garbia izan dela salatuko dute protesta ditu duten alderdi eta taldeek. Otsailaren 14ean atxilotu zituen Naia eta Odolakoa aizpak Senperen. Naia bordelera ekarri dute eta bakartua da une hauetan. Jendarmen zirku berri honekin estatu frantsesak berriro erakutsi duela errepresioaren eta bortizkeriaren estrategia ez duela bazterrean utzi adierazi dute Ezkerra Abertzaleak eta Segik. Bi estatuek herri honen askatasunaren aldeko borroka gelditu nahi dutela esan dute, baina Ezkerra Abertzaleko kide konponbidearen aldeko indarmetaketa sustatzen jarraituko dutela gaineratu zuten. Zentzu honetan Lakoa aizpen atxiloketen aurrean izan diren mobilizazio jendetsuak nabarmendu dituzte. Biharrere nazio manifestazioa izango da Bilbon murrizketa sozialen aurka eta eskubide sozial eta laboralen alde, mugi gaitezen gure eskubiden alde Lelopean. Azken bi urteetan gobernuetatik eskubide sozialen aurkako eraso oso larria eta estrukturala dela iritzita, erantzun bateratu eta irmoa emateko indarrak bildu dituzte Euskal Herriko 11 kolektibo sozial, langabetuen asamblea, eskubide sozialen aldeko plataforma eta sindikatuek. Zehazki 14 eragile izan dira eta ELA, LAB, ESK, STEILAS, CGT, N eta IRU sindikatuek deitu dute biharko protesta.
Murrizketak ez gaituzte krisitik aterako. Izan ere, krisi ekonomiko eta soziala areagotzen dituzte. Hau da, langabezia, ezberdintasuna eta pobrezi gehiago sortzen dituzte.
Salaketa bateratua egin dute denek instituzioak eskubide sozialak mugari gabe murrizten ari direla. Atxikimendu mordoa jaso du biharko deialdiak tartean 70 eragileena. Esan bezala murrizketen aurketa eskubide sozialen alde itzordua bihar Bilbon, Arratsaldeko 5:30 Jesusen bihotzatik abiatuta. Arrosa sareak Euskal Herriko irratiak elkarlanean jartzeko jardunaldiak ospatuko ditu bihar. 2002ko maiatzean sortu zen Arrosa sare Euskal Herriko hainbat irrati txikiren arteko elkarlana eta auzolana oinarri hartuta. Sarearen funtzio nagusia euskarazko irratsaioak elkartrukatzea izan da orain arte, baina elkarlanean beste hainbat gauza ere egin ditzaketela uste dutenez, lehen jardunaldiak antolatu dituzte. Bergarako gaztetxean burutuko dira biharko jardunaldiak, helburua tresnak elkartrukatzea eta bakoitzaren ezagutza besteekin konpartitzea izango dela, esan dute horretarako 10 tailer antolatu dituzte, oinarrizkoenetik teknikoenera. Aipatutako tailerrez gain, solasaldi ezberdinak izango dira, alde batetik, generoa eta komunikabidea gaia izango dute izpide, eta bestetik irratiak eta teknologia berriak. Jardunaldia amaiera emateko eztabaida saio bat izango da World Cafe moduan, eta gauerako La Pobla eta Manillares Iturriaga taldeen kontzertuak izango dira. Bergaran geldituko gara, izan ere pilota jardunaldi ikusgarri antolatu dute biharko Bergaran Mikel Askasibar Euskal Preso Politikoaren askatasuna eskatzeko. Otsailaren 9an Mikel Askasibar Bergararrak 21 urte bete zituen espetxean. 21 urte hauetan kartzela ugari zapaldu ditu eta egun Herreran dute preso. Askasibarrek zigorraren 3 laurdena betea ditu eta legeak esaten duenari jarraituz gero kalean egon beharko luke. Horren arira Bergarako Libre taldeak 21 asko dira lelotza duen kanpaina abiarazi du eta kanpaina horren barruan pilota jaialdi ikusgarria antolatu dute biharko. Jaialdia Bergarako udal pilotalekuan izango da eta arratsaldeko 6etan hasiko da. Bertan bi pilota partidu jokatuko dira biak 21 tantora. Lehenengo partida Mikel Askasibarren lagune jokatuko dute, bigarrenean Beñantiñarra Bergararrak Mikel Goñiren kontra jokatuko du, Eneko Muguruza Bergarara eta Lasa hirugarrenaren aurka. Jaialdiaren sarrera 3 eurokoa izango da, Libre taldeak frontoira gerturatzeko deia luzatu du. Ermuko nazioarteko elkartasun kontseiluak antolatu dituen hegoaldetik iparraldera zorraren krisiaren inguruko jardunaldiak egitarauen barruan, biharkoan krisiaren jatorriari hurbilketa lelopean mintegia izango da goizeko 10:00 hasi eta eguardiko ordubiak arte Lobiano kulturgunean. Mintegiaren baitan ekonomiaren finantziazioa eta krisia lelopean hitzaldi eskainiko du Patxi Zabalo EHUn nazioarteko ekonomia harremanetarako irakasleak. Bidegabeko zorrak eta gizarte eskubideak izango ditu berriz izpide Mikel de la Fuente lan zuzenbide eta gizarte segurantzako irakaslea hau ere Euskal Herriko Unibertsitatean. Hegoaldetik iparraldera zorraren krisiaren inguruko jardunaldien inguruan osatu duten kartelak datu argigarri bat ematen du. Zenbat diru ematen zaie bankuei munduan gosea errotik kentzeko Nazio Batuen erakundeak ezarri duen zenbatekoa 54 aldiz. AHT-ri desobeditu mugitu mugimenduak AHT-ren aurka biletea zigilatzeko kanpainarekin bat egiteko deia luzatu die herritarrei. AHT-ri zure errefusapena bileteetan zigilatu. Kanpainaren baitan, ekitaldia izango da bihar eta arlo ezberdinetan lanean ari diren herritarrei bertan parte hartzeko deia luzatu diete. Joan den urteaz geroztik biletea zigilatzeko kanpaina abian da eta AHT-ren eraikuntzan egiten den diru xauketarekiko krisia isladatzeko dute helburu. Ala ahalik eta bilete gehienetan, AHT TAB STOP, 4.780 euro pertsona bakoitzeko leloa zigilatzean datza ekimena. Kopuru hori baita, azpiegitura lan xautzaile eta txikitzaile honi egiteko Euskal Herrian behar den herritar bakoitzeko gastu kopurua. Hori dela eta desobedientzia kanpaina honen arira bihar eguardiko 12etan, Iruña, Donostia eta Bilbon esparruan hitzetako pertsona ezagunak bildu nahi dituzte kalean bileteak zigilatzeko jarriko dituzten mailetan elkartuz. Iruñean Gaztelu Plazako kioskoan izango da, Donostian Bulebarreko Bretxan eta Bilbon Arriagan izango dira ekitaldiak. Eta AHT gelditu elkarlanak Nafarroako herriberako hainbat herrietan kanpaina informatiboa jarri du abian. Helburua AHT-ak Nafarroan duen ibilbidea eta izango lituzken ondorio ekologiko eta ekonomikoak jendarteratzea da. Izan ere AHT-ri buruzko eztabaida sozialaren ukazioa nabarmena da AHT gelditu elkarlanak azaldu duenez. Kanpainaren helburua beraz kaltetutako herri horietako herritarrekin hitz egitea da eta ahozko egitasmoa geldiarazteko dituzten arrazoiak azaltzea. Biharkoan hitzaldi izango da Kaparroson, Arratsaldeko 6etan Kulturetxean. Igandean 2012ko martxoaren 11an urteurren triste bat beteko da Fukushimako hondamendiarena. Bizi mugimenduak hainbat ekitaldi eta ekintza antolatu ditu urteurrenaren arira, horien aurkezpena egingo du bihar goizeko 10:30etan Manu Robles Fundazioaren egoitzan Baionan. Gaur egungo energia ereduaren gaitzespenetik eta arlo hortan diren alternatiba zehatzen proposatzetik at, agerraldia xedea bizik azkenaldi honetan ingurugiroa ardatz sakondu dituen hainbat sailei buruzko irakurketa egitea izango da. Baiona hiriburu eta Muger inguruan eraikina dituzten IKEA-ren enpresa izango dute alde batetik izpide, iparraldean zaborraren biltze eta tratamenduaren inguruan bestetik eta hirietan egiazko txerrinda politiken gauzatzearen aldeko jarrera azkenik. Birritz Porrotx eta Bonbereneako txaranga Gasteizen izango da bihar goizeko 11:00etan kale jira antolatu dute Farolonetik eta 12:00etan ikuskizuna izango da Gasteizko gaztetxean. Bihar eta etzi Sagarrak ekologistak martxan eta Sagarrak ingurumeneko voluntarioen sarea taldeek borondatezko ingurumen lanaren jardunaldi berri bat egingo dute Malmasin mendiaren hegalean. Basauriko hirua etxeta parketik hurbil. Goizeko 9:30etan jarri dute hitzordua Basaleizako aintzinako tiro eremuan. Oraingo honetan bertako basoa birgaitzeko zereginarekin jarraituko dute Sagarrak elkarteak Basauriko udalaren daukan akordioari esker. Zaintzan dauzkan lur eremuetan izango da ariztietan ematen diren landareak, zuhaitz txikiak eta zuhaixkak landatuko dituzte. Basoa bir sortzen lagundu nahi dute guztiek, borondatezkoa den jarduera honetan parte hartzeko gonbidapena luzatu diete herritarrei. Jarduera erraza eta adin guztietako pertsonentzat bideratuko da. Igandean berriz, Potenkin Zineforumaren bigarren emanaldia ospatuko dute. Komite Internazionalista erakundeak antolaturiko zinema eta eztabaida zikloak bere bigarren emanaldia izango du igandean Gillo Pontecorvo zinegileak egindako La Batalla de Argel filmaren emanaldiarekin. Potenkin eztabaidarako eta zinema kritikorako esparrua da. Hilaren azken igandeetan Komite Internazionalistak taldeak filma proiektatuko du hausnarketa eta eztabaidara bultzatzeko. Film bakoitzak errealitate ezberdin bat islatuko du. Balio artistikoa eta zinematografikoa dituen filmak aukeratuko dituzte eta aldi berean ikuspuntu kritiko batetik gizartea aztertzen dutenak. Eztabaida sortzeko filmak beraz bihar Bilbon hileko azken igande arratsaldean. Urtarrilan Zeta filmarekin hasi eta gero Gillo Pontecorvorekin La Batalla de Argel lanak emango dio jarraipena zikloari. Gillo Pontecorvo zuzendari italiarra kalitatezko film errealistak zuzentzeagatik nabarmendu zen. Bere film azkena, biribilena ziurraski La Batalla de Argel da. Hala ere, bere filmografien beste film batzu goraipatu daitezke tartean Capo, Queimada edo Operación Ogro. La batalla de Argel filma argeliar herriak FLN gerriaren bitartez 60ko hamarkadan kolonialismoaren kontra eraman zuen borroka kontatzen du. Garai horretako egoera gaur egungo egoerarekin lotu du Komite Internazionalistak Ipar Afrikan neokolonialismo ekonomikoaren aurkako borrokekin parekatuz. Kultura arloan ere baditugu hainbat deialdi. Lehenik eta behin, berako Kaxerna gaztetxeak 5 urte bete ditu eta urteurrena ospatzeko egitarau sendoa prestatu dute otsaila eta martxorako. Bertxoak, mozorroak, kontzertuak, sagardotegi menuak eta beste hainbat ekimen egingo dituzte, baita eskualdeko gazte eguna ere. Gaurkoan eskagaua antolatu dute, Gauka eta Luz de Putas taldekin. Biharko berriz bazkaria Kaxernetegia sagardotegian eta ondoren bertxo saioa izango da. Uarteragoaz izan ere bertako 5. gazte eguna ospatuko dute bihar, kontzertuak antolatu dituzte herriko frontoian. Akatu, Puto Punki, Eskatu eta Trikidantzek eskainiko dute kontzertua, baita talde sorpresa batek ere, amaitzeko DJak izango dira. Bihar ere, hau dela hori dela Ipuia antzestua ikusgai izango dira bihar Biarritzeko mediatekan. Euskal Kultur Erakundeak Miarritzeko mediatekaren Euskal Fondoen zerbitzuarekin Eleka konpainiaren hau dela hori dela ikuskizuna aurkeztuko du bihar Katialin Salaberri eta Jokin Irungarai jokalariek emanik. Miarritzetik Sararagoaz izan ere Usopo Kontrapasa festivalaren bigarren edizioa ospatuko dute bihar Saran. Bestea beste Ruper Ordorika eta Islaia taldeen emanaldiak antolatu dituzte. Musika independentia eta alternatiboaren inguruko hitzordu honetan. Biharkoan ere Bilbo Zaharrean bigarren urtez ospatuko dituzte auzoko aratusteak. Iazkoak oso arrakastatsuak izan ostean, aurten ere antzeko eredua mantenduko dute. Umeentzako jolasak bazkari herrikoia zozketa eta iluntzerako kalejira mozorrotua errege txaranga band ibiltariarekin. Jaia eta aldarrikapena uztartuz, arratsaldeko 5:30etan Bilboko zentrora joango dira sindikatu eta eragile sozialek murrizketen aurka deitu duten manifestazioan parte hartzera. Eta azkenik eta amaitzeko Kalera Rock elkartasun jaialdia aipatu behar dugu bihar Durangon izango da egun guztiko elkartasun jaialdia goizean hasita bertso saioa kale animazioak naiz puzgarriak izango dira. Kontzertuek emango diote amaiera jaialdiari arratsaldeko 5:00etan hasita Betagarri, Deskontrol, Abeas Corpus, Vomito, Bizardunak, Cesatek, Obrin Pas eta Trikizio taldeen eskutik izango dira. Sarrerak 16 € prezio izango dute momentuan eta aldez aurretik erosita 13. Bajarraian Deskontrol taldearen abestiarekin utziko zaituztegu.
bera.